VOA News.
ซอฟอเมริกาภาคภาษาไทยนำเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่5พฤษภาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมทรงพจน์สภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมาร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัสเซียโจมตีจุดส่งอาวุธจากนาโต้ให้แก่ยูเครนยกระดับการรบด้านตะวันออกเกาหลีเหนือทดลองยิงขีปนาวุธอีกครั้งแล้วนะครับปิดสถานีรถไฟใต้ดิน40แห่งในกรุงปักกิ่งป้องกันโควิดระบาดและเฟดประกาศขึ้นดอกเบี้ย 0.5% สูงสุดในรอบ22ปีนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานเรื่องที่สตรียูเครนเรียนเก็บกู้ทุ่นระเบิดตอบสนองความต้องการในสมรภูมิสงครามและเราจะมาอธิบายกรณีความเห็นศาลสูงสหรัฐรั่วไหลนะครับคว่ำคำตัดสินสิทธิทำแท้งสตรีอเมริกันและส่งท้ายวันนี้เราจะพาไปรู้จักลิซ่าชงัดเวทนักเขียนนิทานเด็กถ่ายทอดเรื่องราวสงกรานต์ไทยนะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณนพรัตน์ครับวันนี้สถานการณ์ล่าสุดในรัสเซียเป็นอย่างไรบ้างเชิญเลยครับคุณนพรัตน์
ครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากสำนักข่าว AP นะครับที่แจ้งว่ารัสเซียได้ทำการโจมตีหลายจุดในยูเครนครับโดยพุ่งเป้าไปที่จุดส่งอาวุธจากนาโต้ให้กับทางยูเครนขณะเดียวกันก็มีการยกระดับการบุกในภาคตะวันออกของประเทศด้วยโดยข่าวนี้เกิดขึ้นในขณะที่สหภาพยุโรปหรือ EU เนี่ยเพิ่งจะตัดสินใจเพิ่มการลงโทษให้กับรัสเซียที่รุกรานยูเครนโดย EU ได้เสนอในวันพุธนะครับว่าให้ประเทศสมาชิกทั้ง27ประเทศงดนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียนอกจากนี้การกระหน่ำโจมตียูเครนล่าสุดยังเกิดขึ้นก่อนวัน Victory Day ของรัสเซียที่จะมีการฉลองในวันที่9พฤษภาคมนี้เพื่อรำลึกถึงชัยชนะของกองทัพรัสเซียเหนือนาซีเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ด้วยครับเป็นที่คาดหมายนะครับว่าในวันดังกล่าวในประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะประกาศชัยชนะในวงจำกัดหรืออาจจะประกาศขยายปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนด้วยครับการโจมตีโดยรัสเซียในต้นสัปดาห์นี้ได้สร้างความเสียหายให้กับระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปารวมถึงคลังอาวุธของยูเครนครับและที่เห็นชัดเจนก็คือที่เมืองลวิฟและบริเวณใกล้เคียงในภาคตะวันตกที่ใกล้กับโปแลนด์โดยจุดดังกล่าวในภาคตะวันตกคือเส้นทางส่งอาวุธจากประเทศสมาชิกองค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เข้ามายูเครนเพื่อช่วยต้านการรุกรานของรัสเซียครับคุณสมพศ
ครับส่วนในภาคตะวันออกของยูเครนนะครับคุณนพรัตน์ผู้บริหารท้องถิ่นรายหนึ่งกล่าวนะครับว่าการโจมตีของรัสเซียที่เขตดอนเนสนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นดอนบาสทำให้มีผู้เสียชีวิต21รายนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดตั้งแต่วันที่8เมษายนที่สถานีรถไฟที่เมืองครามาทอสในยูเครนโดยขีปนาวุธของรัสเซียฆ่าชีวิตเหยื่ออย่างน้อย59รายในครั้งนั้นนะครับ
ครับ
ขณะเดียวกันนะครับประธานคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปครับเออร์ซูล่าฟอนเดลไลเอ็นนะครับเปิดเผยมาตรการลงโทษชุดใหม่ที่จะนำมาใช้กับรัสเซียโดยบอกว่าจะลดการซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซียภายในช่วงเวลา6เดือนจากนี้และก็ระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานของรัสเซียทั้งหมดภายในสิ้นปีนี้นะครับมาตรการลงโทษชุดใหม่นี้จะต้องได้รับเสียงสนับสนุนเป็นเอกฉันท์จากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปก่อนที่จะมีผลบังคับใช้นะครับฟอนเดลไลเอ็นกล่าวกับสภายุโรปว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากบางประเทศในสภาพยุโรปยังคงต้องพึ่งพาน้ำมันจากรัสเซียแต่ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำนะครับประธานคณะกรรมาธิการสภาพยุโรปกล่าวด้วยว่าการค่อยๆลดการนำเข้าน้ำมันของรัสเซียลงจะช่วยให้ประเทศสมาชิก EU มีเวลาหาทางเลือกอื่นๆทดแทนน้ำมันจากรัสเซียและยังช่วยชะลอผลกระทบต่อตลาดพลังงานโลกได้อีกด้วยนะครับก็ถือเป็นการเพิ่มแรงกดดันรัสเซียแล้วก็ลดแรงกระแทกทางเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันนะครับโดยที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดียูเครนวโลดิเมียร์เซเลนสกี้พยายามผลักดันให้มีการขยายมาตรการลงโทษต่อภาคพลังงานของรัสเซียและเขาได้กล่าวเมื่อต้นสัปดาห์นี้นะครับบอกว่ามาตรการลงโทษชุดใหม่ของยุโรปควรที่จะรวมถึงวิธีการที่เป็นรูปธรรมชัดเจนในการสกัดกั้นรายได้จากพลังงานของรัสเซียด้วยครับ
ครับนอกจากเรื่องของพลังงานนะครับมาตรการลงโทษชุดใหม่ของ EU เนี่ยยังรวมความถึงการถอดธนาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของรัสเซียคือ Sberbank ออกจากเครือข่ายธ ธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศสวิฟต์คือขายในการชำระเงินนะครับ
ร
วมทั้งมีการเพิ่มรายชื่อของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพรัสเซียผู้รับผิดชอบต่อการก่ออาชญากรรมสงครามในเมืองบูชาและการโจมตีเมืองมาริโอโพลไว้ในบัญชีดำของผู้ถูกลงโทษโดยสหภาพยุโรปด้วยนี้เป็นมาตรการล่าสุดที่ EU จัดให้กับรัสเซียนะครับจากยุโรปเราไปต่อกันที่เอเชียกันบ้างครับมีรายงานข่าวว่าเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้มีรายงานว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธออกมาในวันพุธจากเขตซูนานซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเปียงยางนะครับเรือดังกล่าวเนี่ยเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติหลักของเกาหลีเหนือแล้วก็เคยถูกใช้ในการยิงขีปนาวุธแล้วหลายครั้งครับขีปนาวุธลูกล่าสุดนี้รายงานข่าวบอกว่ายิงไปไกลถึง470กิโลเมตรและขึ้นไปบนฟ้าณจุดสูงสุดที่780กิโลเมตรอันนี้เป็นข้อมูลจากสำนักผู้บัญชาการกองทัพร่วมของเกาหลีใต้นะครับทางการญี่ปุ่นก็ยืนยันตัวเลขดังกล่าวด้วยเช่นกันระยะทางการยิงครั้งนี้ชี้ครับว่าจรวดดังกล่าวมิใช่ขีปนาวุธพิสัยไกลอย่างไรก็ตามข่าวนี้ถือว่ามีนัยสำคัญทางการเมืองนะครับคุณสมพศเพราะว่าเกิดขึ้นไม่กี่วันก่อนที่ยุนซอกยอผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้จะเข้ารับตำแหน่งโดยว่าที่ผู้นำเกาหลีใต้เคยให้คำมั่นไว้ครับว่าจะใช้มาตรการที่แข่งขันกับเกาหลีเหนือทั้งนี้เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธค่อนข้างบ่อยครั้งตั้งแต่ผู้นำคิมจองอึนวางเป้าหมายเรื่องการพัฒนาอาวุธของประเทศเมื่อปีที่แล้วนะครับและในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเกาหลีเหนือเพิ่งทดสอบยิงขีปนาวุธข้ามทวีปได้เป็นครั้งแรกในรอบ5ปีด้วยนอกจากนี้เกาหลีใต้และสหรัฐก็ได้ข้อมูลว่าเกาหลีเหนืออาจทดสอบนิวเคลียร์อีกครั้งในเร็วๆนี้ซึ่งจะเป็นครั้งที่7ของการทดสอบนิวเคลียร์โดยรัฐบาลกรุงเปียงยางครับ
ครับผมจากเกาหลีเหนือนะครับก็ขยับมาที่ประเทศจีนนะครับติดๆกันเลยทางการกรุงปักกิ่งตอนนี้ได้ปิดสถานีรถไฟใต้ดินนะครับกว่า40แห่งนี่คิดเป็นประมาณ 10% ของสถานีรถไฟใต้ดินทั้งหมดในเมืองหลวงของจีนนะครับความพยายามเป็นหนึ่งในความพยายามที่จะลดการระบาดของโคโรนาไวรัสนั่นเองนอกจากนี้เส้นทางเดินรถประจำทางหลายร้อยสายก็ถูกสั่งปิดบริการเช่นกันนะครับกรุงปักกิ่งตอนนี้อยู่ในภาวะระแวดระวังนะครับมาตั้งแต่กลางเดือนเมษายนแล้วหลังจากที่นักเรียน10คนติดโคโรนาไวรัสนะครับสร้างความตื่นตระหนกต่อการระดมซื้ออาหารไปกักตุนนะครับแล้วก็ของใช้ในบ้านเพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ล็อกดาวน์เหมือนที่นครเซี่ยงไฮ้นั่นเองเวลานี้เจ้าหน้าที่เริ่มตรวจประชาชนแบบปูพรมนะครับในเมืองหลวงแห่งนี้ที่มีประชากร21ล้านคนโรงเรียนธุรกิจบางประเภทเช่นยิมนะฮะแล้วก็โรงภาพยนตร์ต้องปิดลงเช่นกันในช่วงเวลานี้ที่กรุงปักกิ่งส่วนที่อยู่อาศัยที่เป็นอาคารหลายชั้นในบางพื้นที่นะครับก็เจ้าหน้าที่ก็อาจจะมีการสั่งล็อกดาวน์นะฮะประชาชนก็จะต้องถูกสั่งให้อยู่แต่ภายในบ้านนะครับสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานนะครับคุณนพรัตน์บอกว่าวันอังคารมีผู้ติดเชื้อ353คนในประเทศจีนคือทั่วประเทศจีนเลยและในจำนวนนี้260คนอยู่ที่นครเซี่ยงไฮ้นะฮะส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการทั้งหมดอยู่ที่ 5,075 คน 4,722 คนอยู่ในนครเซี่ยงไฮ้ครับ
ครับก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องดูต่อไปนะครับว่าจะยกระดับหรือจะควบคุมได้อย่างไรนะครับ
ครับผมจากข่าวต่างๆนะครับทั้งในเรื่องของยูเครนทั้งในเรื่องของเกาหลีเหนือแล้วก็การระบาดของโควิดที่ประเทศจีนกลับไปที่ยูเครนอีกครั้งนะครับตอนนี้เนี่ยมีรายงานที่บอกว่าสงครามในยูเครนนะครับก็ทำให้ผู้หญิงชาวยูเครนเนี่ยมีโอกาสไปเรียนรู้แนวทางหรือวิธีใหม่ๆสกิลใหม่ๆว่าอย่างนั้นนั่นคือการเก็บกู้ทุ่นระเบิดนะฮะหรือวัตถุระเบิดบางอย่างที่อาจหลงเหลืออยู่ในสงครามนะครับซึ่งเป็นทักษะที่พวกเธอมองว่าจะมีความสำคัญในวันที่สงครามในบ้านเกิดสิ้นสุดลงนะครับคุณวรางคณาชมชื่นนะครับเรียบเรียงรายงานเรื่องนี้จากสำนักข่าว Associated Press มาเสนอครับ
ค่ะอนาสเตเชียมินชูโควาเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอยู่ในยูเครนนะคะแต่หญิงสาววัย20ปีผู้นี้กล่าวว่าเธอไม่เคยนึกมาก่อนว่าสงครามในยูเครนจะทำให้ชีวิตของเธอหักเหจนต้องมาเข้าคอร์สเรียนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดไกลถึงประเทศโคโซโวมินชูโควาเล่าว่าทักษะการเก็บกู้ทุ่นระเบิดนั้นเป็นที่ต้องการอย่างมากเพราะสงครามในยูเครนจะสิ้นสุดลงในเร็วๆนี้เธอยังเชื่อว่าจะมีงานอีกมากที่ต้องทำรออยู่ในยูเครนการอบรมเรียนการกำจัดทุ่นระเบิดที่ว่านี้ใช้เวลา18วันในเมืองเปจาที่อยู่ทางตะวันตกของประเทศโคโซโวซึ่งบริษัทพราเดียมคอนซัลติ้งมอลตาเป็นผู้จัดทำและเปิดคอร์สนี้อยู่เสมอเพื่อฝึกอบรมให้ผู้ที่กำลังหางานบริษัทที่ทำงานในพื้นที่ที่เคยเกิดสงคราม องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลประเทศโคโซโวนั้นมีประวัติการสู้รบอันเกิดจากความขัดแย้งทางเชื้อชาติระหว่างกลุ่มแบ่งแยกดินแดนอัลเบเนียนและกองกำลังเซอร์เบียในช่วงปีพ.ศ. 2531ถึง2532ซึ่งการสู้รบในครั้งนั้นฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า 13,000 คนและทิ้งทุ่นระเบิดไว้หลายพันลูกทำให้ต้องมีการเก็บกู้และกำจัดออกไปในภายหลังอาเธอร์ทิกานีรับหน้าที่เป็นครูผู้สอนที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีและมีประสบการณ์สูงและยังได้จัดทำหลักสูตรเก็บกู้และกำจัดทุ่นระเบิดขึ้นมาเพื่อให้เข้ากับสภาพภูมิประเทศของยูเครนโดยเฉพาะขณะนี้ยังเป็นไปไม่ได้นะคะที่จะประเมินว่ายูเครนจะมีทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดมากน้อยเพียงใดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากความขัดแย้งในประเทศต่างๆในอดีตก็พอจะทำให้เห็นภาพว่าทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดนั้นจะเป็นปัญหาใหญ่ของยูเครนหลังจากนี้ในที่ประชุมของสหประชาชาติเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศรายงานว่าในแต่ละปีทุ่นระเบิดที่หลงเหลืออยู่ในหลายประเทศยังคงฆ่าชีวิตและทำให้ประชาชนพิการสูญเสียอวัยวะหลายพันคนซึ่งเหยื่อส่วนใหญ่คือเด็กและเยาวชนคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศยังบอกด้วยนะคะว่าการค้นหาวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดที่อยู่ปะปนท่ามกลางซากปรักหักพังและกับสิ่งของอื่นๆที่เป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันนั้นเป็นงานที่อันตรายยากและใช้เวลานานมาก Mine Action Review ซึ่งเป็นองค์กรแห่งหนึ่งของประเทศนอร์เวย์ที่ทำหน้าที่ติดตามดูแลผลการกำจัดระเบิดทั่วโลกรายงานว่าปัจจุบันมี56ประเทศทั่วโลกด้วยกันนะคะที่ยังมีวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดหลงเหลืออยู่โดยประเทศอัฟกานิสถานกัมพูชาและอิรักมีมากที่สุดตามมาด้วยแองโกลาบอสเนียไทยตุรกีและเยเมนนักวิเคราะห์ทางทหารประเมินกันว่ากองกำลังรัสเซียจะใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลและทุ่นระเบิดดักรถถังในขณะที่ยูเครนได้ใช้ทุ่นระเบิดดักรถถังเพื่อป้องกันไม่ให้กองกำลังรัสเซียรุกคืบเข้ามาได้หลังจากที่รัสเซียบุกโจมตียูเครนชายชาวยูเครนที่มีอายุระหว่าง 18-60 ปีถูกห้ามไม่ให้ออกนอกประเทศและส่วนใหญ่ได้ร่วมต่อสู้เพื่อป้องกันยูเครนส่วนผู้หญิงหลายคนนั้นได้แสดงความต้องการที่จะช่วยในทุกวิถีทางที่จะทำได้หนึ่งในนั้นคือยูเลียคาเทลิกคุณแม่ลูก3วัย38ปีที่พาลูกๆของเธอหลบหนีไปยังโปแลนด์ก่อนที่จะกลับไปยูเครนอีกครั้งเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมเก็บกู้ทุ่นระเบิดเธอต้องการให้แน่ใจว่ายูเครนจะเป็นประเทศที่ปลอดภัยสำหรับลูกๆของเธอเมื่อพวกเขากลับไปยังบ้านเกิดศูนย์การฝึกอบรมเก็บกู้ระเบิดในโคโซโวมีแผนที่จะฝึกสอนกลุ่มสตรีชาวยูเครนให้มากขึ้นโดยทิกานี่ผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเขาเตรียมตัวจะไปยูเครนในเร็วๆนี้และเปิดทำการฝึกอบรมเก็บกู้ทุ่นระเบิดในใจกลางสมรภูมิรบดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวรางคณาครับจากเรื่องของยูเครนนะฮะคุณนพรัตน์รออยู่มีเรื่องของการเลือกตั้งในฝรั่งเศส
ใช่การเมืองของฝรั่งเศสต้องจับตาดูกันนะครับโดยล่าสุดพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายของฝรั่งเศสซึ่งคือพรรคโซเชียลิสต์พาร์ตี้และพรรคซ้ายจัด LFI ได้ตกลงกันในหลักการเมื่อวันพุธครับที่จะผนึกกำลังเป็นพันธมิตรทางการเมืองในการชิงเก้าอี้ในการเลือกตั้งส.ส.ฝรั่งเศสในเดือนหน้าโดยความร่วมมือดังกล่าวเนี่ยจะรวมถึงพรรคกรีนและพรรคคอมมิวนิสต์ของฝรั่งเศสด้วยเพื่อต้องการลดโอกาสที่พรรคของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครองจะได้ครองเสียงข้างมากในสภานะครับโดยกลุ่มพันธมิตรทางการเมืองนี้มีจุดประสงค์เพื่อสกัดนโยบายของประธานาธิบดีมาครองที่เอื้อต่อภาคธุรกิจหลังจากที่เขาชนะการเลือกตั้งเป็นผู้นำประเทศอีกสมัยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองและหากว่าการร่วมมือของพรรคโซเชียลิสต์และ LFI เกิดขึ้นในทางปฏิบัติก็จะเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีนะครับที่พรรคฝ่ายซ้ายผนึกกำลังกันเป็นปึกแผ่นส่วนผู้ที่ผลักดันความร่วมมือของพรรคฝ่ายซ้ายครั้งนี้คือหัวหน้าพรรค LFI ชองลูกมิชิเลชองที่แยกตัวมาจากพรรคโซเชียลิสต์ในปีค.ศ. 2008นะครับแล้วก็การตกลงครั้งนี้รวมถึงการร่วมวางยุทธศาสตร์การเลือกตั้งทั้งภาพรวมและระดับเขตการเลือกตั้งอย่างไรก็ตามครับก็ต้องรอสรุปรายละเอียดร่วมกันในขั้นสุดท้ายต่อไปนะครับ
ครับผมมีตัวเลขนิดหน่อยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองฝรั่งเศสนะครับการเลือกตั้งส.ส.วันที่12ถึง19มิถุนายนนะฮะนักการเมืองฝรั่งเศสจะชิงที่นั่งในสภาล่างทั้งหมด577 ตำแหน่งด้วยกันนะครับนอกจากนี้นะครับผลการยังเสียงประชาชนไม่นานนี้ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มการเมืองฝ่ายซ้ายและกลุ่มของประธานาธิบดีมาครองที่มีฝั่งอนุรักษ์นิยมเป็นพันธมิตรนั้นมีความนิยมเท่าๆกันนะครับคือประมาณ 33% ทั้งคู่นะครับจากเรื่องของการเมืองฝรั่งเศสเดี๋ยวสักครู่นะฮะเราจะไป เรื่องของการเมืองเมียนมาบ้างครับครับศาลสูงเมียนมานะครับคุณนพรัตน์วันนี้ได้ออกมาปฏิเสธคำอุทธรณ์ขององซานซูจีนะครับอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนของเมียนมาในคดีที่เธอถูกตัดสินจำคุก5ปีในข้อหาทุจริตคอร์รัปชันนั่นเองนะครับโดยคำตัดสินของศาลสูงเมียนมามีออกมาทันทีที่มีการยื่นอุทธรณ์นะครับโดยศาลไม่อนุญาตให้มีการชี้แจงเพิ่มเติมจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในคดีนี้ด้วยนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วองซานซูจีถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาทุจริต11กระทงรวมถึงข้อกล่าวหาว่าเธอรับสินบนเป็นเงินสดและทองคำแท่งรวมมูลค่า $600,000นะครับเธอถูกตัดสินจำคุก5ปีด้วยกันก่อนหน้านี้ซูจีถูกตัดสินจำคุกไปแล้ว6ปีนะครับจากข้อกล่าวหาว่าต่อต้านรัฐบาลทหารละเมิดกฎเกณฑ์ควบคุมการระบาดของโควิด-19และละเมิดกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมนะครับนอกจากนี้ยังมีข้อหาต่างๆมากมายที่เธอเผชิญนะครับหลังจากที่มีการทำรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วซึ่งหากศาลตัดสินว่าเธอมีความผิดในทุกข้อหาที่เธอเผชิญอยู่ตอนนี้เธออาจจะต้องโทษจำคุกมากกว่า150ปีนะครับคุณนพรัตน์ว่าถึงเรื่องของศาลสูงนะครับเรามาที่ประเด็นร้อนในอเมริกาตอนนี้เป็นเรื่องของศาลสูงสหรัฐนะครับโดยมีรายงานข่าวเกี่ยวกับสัญญาณจากศาลสูงสหรัฐที่จะคว่ำคำตัดสินครั้งสำคัญนะครับเป็นคำตัดสินที่ออกมาเมื่อ เกือบ50ปีที่แล้วนะครับว่าด้วยสิทธิในการทำแท้งอย่างถูกกฎหมายของสตรีชาวอเมริกันทั่วประเทศและกลายมาเป็นกระแสการเมืองร้อนแรงนะครับที่นำมาซึ่งคำถามมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี
้ค
ุณนพรัตน์วันนี้จะมาอธิบายประเด็นร้อนในอเมริกาให้ฟังกัน
คือเขาบอกว่าในประวัติศาสตร์อเมริกันที่ต้องบันทึกไว้นะครับว่าเกิดเหตุที่ไม่เคยขึ้นมาก่อนในวงการตุลาการของประเทศในวันจันทร์หลังจากเว็บไซต์ข่าว politico เผยร่างความเห็นเสียงส่วนใหญ่ของตุลาการศาลสูงที่ระบุว่าศาลสูงเนี่ยจะคว่ำคำตัดสินครั้งประวัติศาสตร์เมื่อ49ปีก่อนที่เรียกว่าการตัดสินกรณี Roe v. Wade ซึ่งยอมรับสิทธิของสตรีอเมริกันภายใต้รัฐธรรมนูญว่าด้วยการยกเลิกการตั้งครรภ์ของพวกเธอเองซึ่งประเด็นนี้เนี่ยทำให้เกิดการปะทะกันระหว่างฝ่ายที่สับสนและฝ่ายคัดค้านกันอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันสื่อ Politico รายงานตอนหลังนะครับว่าหัวหน้าคณะตุลาการศาลสูงผู้พิพากษาจอห์นโรเบิร์ตส์เนี่ยก็ยังไม่ได้รับรองร่างนี้แล้วออกแถลงการประนามสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นการทำลายความเชื่อมั่นอย่างมหันต์และประมาทศาลสูงแล้วก็เจ้าที่ทำงานที่นี่ด้วยครับ
ครับถือเป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่คำถามคือการรั่วไหลของคำตัดสินหรือว่าความเห็นของตุลาการศาลสูงสหรัฐเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนฮะ
คือถ้าพูดการรั่วไหลโดยรวมเนี่ยมันมีเคสบ้างที่ตุลาการศาลสูงเคยประสบมาแต่เขาบอกเกิดขึ้นน้อยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการรั่วไหลของเนื้อหาการหารือของตุลาการศาลสูงเกี่ยวคดี1-1หรือว่าการไต่สวนแต่นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการหลุดออกมาของเอกสารความเห็นของตุลาการส่วนใหญ่ที่เป็นฝ่ายหัวอนุรักษ์นิยมความหนา98หน้ามีข้อมูลครบทุกอย่างพร้อมคำอ้างอิงต่างๆหลุดรอดออกมามีผู้ที่อยู่ในกลุ่มดูแลเรื่องนี้ชื่อกลุ่ม Fix the Court เขาบอกเป็นกลุ่มไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดบอกว่าอันนี้เป็นกรณีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจริงๆครับ
ครับหลายคนคงอยากจะรู
้
ใครที่แอบปล่อยเอกสารนี้ออกมานะฮะ
คงเป็นคำถามที่ต้องรอว่าจะมีการพิสูจน์ได้ไหมเขาบอกว่ามีคุณซาร่าพาร์เชลเพอร์รีเป็นนักวิชาการอาวุโสจากมูลนิธิ Heritage Foundation เป็นนักวิจัยแนวรักนิยมบอกว่ามีผู้ดูแลงานเนี่ยเต็มไปหมดเลยถึงแม้ว่าทางผู้หัวหน้าพิพากษาจอห์นโรเบิร์ตส์เนี่ยจะสั่งให้เขาเรียกว่าเจ้าพนักงานตำรวจศาลสูงสหรัฐหรือ Marshal of the US Supreme Court เนี่ยสืบสวนแล้วแล้วเมื่อดูรายละเอียดไปเนี่ยก็จะบอกว่ามีผู้ที่เข้าถึงเอกสารนี้ได้ 50-100 คนผู้รักษาก็9คนแล้วเสมียนอีก37คนพนักงานธุรการอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้รวมทั้งผู้ดูแลอาคารและเจ้าที่รักษาความปลอดภัยด้วยดูกันต่อไปว่าจะจับใครได้ไหมเพราะคนมันเยอะมากนะครับ
ครับผมคราวนี้ก็แน่นอนก็เป็นคำถามหนึ่งก็คือการเผยแพร่เอกสารลักษณะนี้เอกสารสำคัญของทางราชการเนี่ยนะฮะออกมาสู่ภายนอกถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายหรือเปล่า
คือมันยังมีความชัดเจนเรื่องนี้นะครับ ว่าการรั่วไหลของสิ่งที่เป็นร่างความเห็นของตุลาการศาลสูงเนี่ย เป็นการกระทำที่เรียกว่าผิดกฎหมายอาญาหรือเปล่าเพราะว่าต้องดูว่าใครเป็นผู้เอามาออกถ้าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงเอกสารคดีมันจะเป็นคดีการขโมยของหลวงแต่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องดูแต่เขาบอกว่าเท่าที่ดูตอนนี้รายงานข่าวบอกยังไม่มีสัญญาณว่าผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงเอกสารเป็นผู้ปล่อยเองนอกจากนั้นยังมีความเห็นบอกว่าเอกสารอย่างนี้เนี่ยไม่ถือเป็นเอกสารชั้นความลับไม่เหมือนเอกสารของหน่วยงานรัฐอื่นๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นข้อมูลการหารือหรือว่าร่างคำตัดสินของศาลเนี่ยนั่นจะเป็นเอกสารลับอันนี้เป็นความร่างความเห็นแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญกรณีหนึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นอดีตเจ้าที่ผู้ดูแลประเด็นจริยธรรมของทนายข่าวปัจจุบันก็สอนวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยแห่งมินนิโซตาบอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามีการปล่อยเอกสารนี้มาเพื่อหวังโน้มน้าวความคิดของตุลาการศาลสูงอันนี้อาจจะเป็นความผิดร้ายแรงได้ครับ
ครับผมตุลาการศาลสูงเนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับคนอเมริกันก็ให้ความเคารพคราวนี้เนี่ยกรณีการรั่วไหลออกมาเช่นนี้ส่งผลกระทบต่อภาพพจน์ชื่อเสียงของศาลสูงสหรัฐมากน้อยแค่ไหน
หลายคนคงไม่ทราบครับว่าผลสำรวจของ Gallup Poll ที่ออกมาตั้งแต่เมื่อเดือนกันยายนปีแล้วบอกว่าตอนนี้มีชาวอเมริกันเพียง 40% ที่ยังพอใจการทำหน้าที่ของศาลสูงสหรัฐครับเพราะว่าศาลเนี่ยก็เป็น1ใน3ฝ่ายของรัฐบาลฝ่ายตุลาการสูงจะเป็นฝ่ายที่ไม่มีความโน้มเอียงไปทางใดมีความเป็นกลางมากสุดตอนนี้เขาบอกความนิยมอยู่ในช่วงขาลงจนต่ำสุดเป็นประวัติการณ์แล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะช่วยให้สถานการณ์เป็นอย่างไรแต่ว่ามีความเห็นหนึ่งนะฮะที่เขาบอกว่าได้มาจากประชาชนที่สำรวจความคิดเห็นเขาบอกว่าตอนนี้ชาวอเมริกันจำนวนมากมองว่าตุลาการศาลสูงนะเป็นเหมือนนักการเมืองสวมเสื้อคลุยมากกว่าครับ
ครับก็ถือว่าเป็นความเห็นที่ค่อนข้างเฉียบคมนะสำหรับคนที่ให้ความเห็นถึงเรื่องนี้ขึ้นมานะฮะนั่นก็เป็นเรื่องที่คุณนพรัตน์นำมาฝากกันนะครับเป็นคำถามต่างๆเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะครับเรื่องของเอกสารที่รั่วไหลออกมาจากศาลสูงสหรัฐนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะคนอเมริกันก็จับตามองนะครับอัตราดอกเบี้ยว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve เนี่ยฮะวันพุธจะประกาศออกมาจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ประกาศออกมาแล้วนะครับเจอโรมพาวเวลประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.5% ซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดในรอบ22ปีนะครับนอกจากนี้ยังบอกด้วยว่าจะเริ่มลดการถือพันธบัตรลงในเดือนหน้านะครับเพื่อแก้ปัญหาภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐนะครับโดยเจอโรมพาวเวลกล่าวนะครับว่าเฟดจะเริ่มลดการถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลงเพื่อลดยอดขาดดุลมูลค่าราว9ล้านล้านดอลลาร์ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับคือ1มิถุนายนเป้าหมายเพื่อทำให้อัตราเงินเฟ้อลดลงมาอยู่ในระดับที่ควบคุมได้นะครับอย่างไรก็ตามประธานเฟดบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งนะครับและอยู่ในจุดที่ดีที่จะรับมือกับผลของอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นในคราวต่อๆไปนะครับก็เป็นสิ่งที่คนที่จับตามองก็คาดหมายไว้อยู่แล้วว่าปีนี้จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ว่าจะอยู่ที่ว่าขึ้นกี่ครั้งขึ้นทีละมากน้อยแค่ไหนนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับเดี๋ยวไปฟังรายงานส่งท้ายกันครับ Direct from Washington VOA ครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับเราก็มีรายงานที่พูดถึงเรื่องของหนังสือนิทานสำหรับเด็กนะครับคุณนพรัตน์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของเทศกาลสงกรานต์ออกมาเป็นภาษาอังกฤษเป็นผลงานของคุณลิซ่าชงัดเวทนะครับนักเขียนเชื้อสายไทยในอเมริกาที่มุ่งหวังให้เด็กๆในอเมริกานั้นรู้จักและเรียนรู้ประเพณีไทยมากขึ้นนะครับเรื่องนี้คุณสุภกิจพัทรธีรานนท์ส่งมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็คุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงมาส่งท้ายกันครับ
Songkran means it's the new yearFor a few days, we will cheer.
เด็กหญิงไพลินเทเลอร์ยูทูบเบอร์นักเล่านิทานลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย7ขวบถ่ายทอดเรื่องราวประเพณีสงกรานต์ผ่านหนังสือช้างเฟิร์สสงกรานต์หรือสงกรานต์แรกของเจ้าช้างน้อยหนังสือฝึกอ่านประกอบภาพการ์ตูนสำหรับเด็กเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ในภาษาอังกฤษที่หาได้ไม่ง่ายนักในท้องตลาด
รู้สึกสนุกมากแล้วชอบแล้วชอบอ่านด้วยค่ะข้างในหนังสือบอกว่าสงกรานต์เป็นวันที่เรามา celebrate New Year ของไทยแลนด์ค่ะ
เด็กหญิงไพลินเป็นหนึ่งในเด็กๆเชื้อสายไทยในอเมริกาที่มีความประทับใจเรื่องราวของประเพณีสงกรานต์และปีใหม่ไทยในหนังสือเล่มนี้ ขณะเดียวกันก็ใช้โอกาสของการเป็นนักอ่านและถ่ายทอดเรื่องราวในหนังสือผ่านช่องทาง YouTube ส่วนตัวไพลินสตอรี่ไทม์เป็นประจำบอกเล่าเนื้อหาในหนังสือให้เพื่อนในวัยเดียวกันได้เรียนรู้คุณประภาพันธ์ภักดีชนเทเลอร์คุณแม่ของน้องไพลินบอกว่าหนังสือที่มีเรื่องราวสงกรานต์ในภาษาอังกฤษช่วยเชื่อมโยงให้เด็กๆเชื้อสายไทยในอเมริกาได้เข้าถึงรากเหง้าวัฒนธรรมไทยได้ดีขึ้น
เป็นหนังสือที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมกับเด็กให้เขาได้มาเจอกันเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดด้วยข้อจำกัดต่างๆทำให้วัดเนี่ยซึ่งจริงๆแล้ววัดเนี่ยเป็นสถานที่ที่เผยแพร่วัฒนธรรมทำให้ตอนนี้มีข้อจำกัดวัดปิดบ้างหรืออะไรบ้างทำให้เด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมหรือไปเห็นไปซึมซับทีเนี้ยหนังสือเล่มนี้เป็นสิ่งที่มาถูกจังหวะแล้วก็มีค่ามากๆสำหรับเด็กนะคะที่จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็เป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่ายไม่สลับซับซ้อนแล้วก็สนุกค่ะ
หนังสือช้างเฟิร์สสงกรานต์เป็นผลงานเขียนเรื่องและวาดภาพของลิซ่าชงัดเวชชาวเชื้อสายไทยที่แม้จะเกิดและเติบโตท่ามกลางวิถีแบบอเมริกันที่รัฐจอร์เจียไม่ค่อยได้ซึมซับวัฒนธรรมประเพณีแบบไทยมากนักแต่ก็ได้แรงบันดาลใจจากครอบครัวและประสบการณ์ในวัยเด็กที่เคยอยู่เมืองไทยในระยะสั้นๆ
Every year, people ask me, "Does my family celebrate Lunar New Year?" And I wanted to explain to people that.
Lisa บอกว่าเธอมักจะถูกถามในเรื่องของการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนหรือปีใหม่จีนแต่เธอก็พยายามอธิบายว่าจริงๆแล้วครอบครัวของเธอนั้นจะฉลองปีใหม่ไทยกันในเดือนเมษายนและสร้างความประหลาดใจสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยรู้จักเทศกาลสงกรานต์ขณะเดียวกันเธอก็พบว่ามีหนังสือไม่มากนักที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์เธอจึงคิดว่าจะเขียนและวาดเรื่องสงกรานต์ในเวอร์ชั่นของเธอเองด้วยความมุ่งหวังที่อยากจะให้ผู้คนได้รู้จักการเฉลิมฉลองปีใหม่ในเดือนเมษายนที่ผู้คนในหลายประเทศในแถบเอเชียอาคเนย์มีวัฒนธรรมร่วมที่ฉลองกันอย่างยิ่งใหญ
่ I don't know anything about Photoshop or digital design
คุณลิซ่าบอกว่าหนังสือนิทานภาคเกี่ยวกับสงกรานต์คือประสบการณ์ครั้งใหม่ที่เธอค้นพบศักยภาพของตัวเองทั้งการเขียนเล่าเรื่องประเพณีสงกรานต์ให้เข้าใจง่ายผ่านการ์ตูนและภาพวาดที่เธอออกแบบเองทั้งที่ไม่เคยมีทักษะในด้านการวาดภาพบนโปรแกรม Photoshop หรือการออกแบบด้านดิจิทัลมาก่อนเธอใช้เวลาเขียนเรื่องราวทั้งหมดในเวลา 3-4 สัปดาห์เท่านั้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยที่ผ่านมาลิซ่าใช้โอกาสนี้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองในชุมชนไทยที่ลอสแอนเจลิสพบปะผู้คนแนะนำหนังสือให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในชุมชนไทยนอกจากนี้ยังได้มอบหนังสือถวายให้กับห้องสมุดวัดป่าธรรมชาติลาปูนเต้ในรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อมุ่งหวังให้เด็กๆในชุมชนไทยได้เรียนรู้และสนุกสนานพร้อมกับความภูมิใจในเรื่องราวของประเพณีไทยในหนังสือที่เธอเขียนนอกจากนี้ยังเป็นหนังสือเด็กเกี่ยวกับสงกรานต์เพียงไม่กี่เล่มที่วางจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมดรชัยเฉลิมมงคล
ต้องลาไปก่อน
สวัสดีครับ
Voice of America Washington
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์สวัสดีครับครับก็เราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของสงกรานต์หนังสือสงกรานต์ถือว่าเป็นหนังสือเป็นผลงานของคนไทยนะแล้วก็เป็นก็ไม่ค่อยได้ยินว่ามีคนไทยที่ออกมาวาดหนังสือแล้วทำเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้ใช่ไหมคุณธนภัทร
ไม่เคยได้ยินเลยน่าจะซื้อให้ลูกคุณสมพจน์ลองอ่านกำลังถึงวัยเรียนรู้พอดีเลยหนังสือสองภาษาด้วยเด็กก็จะได้แบบเข้าใจสองอย่างใช่ไหมภาพก็น่าจะแถวนี้เราไม่ค่อยมีกิจกรรมเหมือนแถวฝั่งLAเน
า
ะ
ใช่ใช่แล้วก็น่าเสียดายก็คือในช่วงที่ผ่านมาช่วงโควิดเนี่ยเด็กๆก็ไม่ได้มีกิจกรรมไม่ได้ไปที่วัดไทยกันไม่ได้ไปซ้อมเรียนซ้อมเต้นรำแบบไทยกันดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เด็ก นะได้ซึมซับวัฒนธรรมความเป็นไทยได้ต่อไปในช่วงที่ยังไปวัดไม่ได้นะฮะแต่ก็ได้แต่หวังนะครับว่าคงจะสามารถกลับไปวัดไทยไปทำกิจกรรมต่างๆได้เร็วๆนี้
เราดูวันนี้ให้คุณสุภกิจส่งสื่อให้เราดูสักเล่มหนึ่ง
อันนี้ก็น่าสนใจมากขอบคุณครับ
ครับ